La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! În tradiția populară, Paștele Blajinilor sau Paștele Morților este o sărbătoare dedicată spiritilor moșilor și strămoșilor trecuți la cele veșnice. În această zi, credincioșii depun ofrande pe morminte, împart pomeni, întind mese în cimitir, lângă biserică sau la iarbă verde. Cimitirile nu sunt doar locuri în care sunt înhumați morții. Acestea sunt niște locuri sfinte care, la fel ca și muzeile, bibliotecile, arhivele, sunt mijloace de conservare a trecutului. Cine și cum se îngrijește de morminte? Iată întrebarea la care am căutat răspuns în preajma unui cimitir din capitală.
Care morminte au? Vin copii, vin rudele. Fac curățenie și frumos. Cum ai grijă de o coasă de-a ta, ai grijă de un mormânt, tot la fel. Care-s bogat, se pun monument mare, dar care-i sărac, pune după putere. Și un om care, vai de capul lui, de-a pus și a făcut un monument mititel după putere. E greu pentru că nu-i bani. Ne o suntem. Și ai cu ce să faci așa monument frumos cum fac alții?
Care au mai mulți bani, mai bogați, au câteva două monumente, dar așa crucile astea de la pădure aducem, de lemn facem.
Cam fură, cam pus acolo la mormânt flori frumoase și când a venit, știu, câteva zile de-am gata să fură, dar monument și cruce. Eu singură am găsit trei cruci tăiete și erau puse lângă musă războrnic. Sine le-o tăiet băcățele și le-o duși le-o dat la metalalom.
Să fură crucile, ard iarna? Pentru foc!
Eu furat la soacră crucea, era de metal și cu tabliță.
Am pus lucumnat-o tuie și oamenii care au lucrat aici au luat tuia de la capul lui cumnatul meu și au pus la cioarele la alt mort.
Și aici nu le dau pași să stea cu
cap. Ăsta nu-i nărod, niște măgari. Sunt tineri că au murit părinții și nici nu vine ca lângă mine. Două morminte din 99. Nu vine nici într-o an. De-am noi că ubirim acolo. Gine că eu rămas cfartire, eu rămas tăcelea, dar de căutat, de făcut, nu fac.
Despre Paștele Blajinilor vom vorbi cu oameni care fac troițe, răstigniri, colecționează icoane și alte atribute religioase. Rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. În Italia, candidații stângii, învingătoare în alegerile de la 9 și 10 aprilie, au fost aleși astăzi în fruntea celor două camere ale Parlamentului. Fausto Bertinotti, liderul Partidului Comunist Reformat, în vârstă de 66 de ani, este noul președinte al Camerei Inferioare. La Senat, după un vot mai tensionat, a câștigat tot candidatul stângii, Franco Marini, de 73 de ani, care l-a învins pe reprezentantul conservator Giulio Andreotti. În România și Bulgaria, sute de persoane au revenit astăzi la casele lor din lunca Dunării, după ce apele fluviului au început să scadă. Peste 14.000 de români și un număr ceva mai mic de bulgari sunt însă în continuare evacuați, aflându-se în adăposturi improvizate sau la rude. În ambele țări dunărene au început lucrări de desecare și dezinfectare a clădirilor afectate de inundațiile din ultimele săptămâni. Într-un interviu acordat Europei Libere, ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a spus că procedura redobândirii cetățeniei române se va accelera. Pe de altă parte, Ungureanu a ținut să precizeze că numărul moldovenilor care au obținut deja pașapoarte românești este mult mai mic decât umblă zvonurile, adică de numai 90.000. Șeful diplomației române a mai spus că România, obligată să introducă vize pentru moldoveni de la 1 ianuarie 2007, va avea grijă ca aceste vize să fie cel puțin gratuite. Președintele Iranului a sfidat un nou avertisment al comunității internaționale, spunând că țara sa nu va renunța niciodată la programul ei nuclear. Declarația lui Mahmoud Ahmadinejad vine la puțin timp după ce o agenție a Națiunilor Unite a constatat că Teheranul nu și-a respectat obligația de a opri îmbogățirea uraniului. Americanii și britanicii ar vrea acum o rezoluție care să conțină o posibilă amenințare cu forța la adresa Iranului, dar se opun rușii și chinezii. Mii de persoane au demonstrat la Sinop, pe coasta Mării Negre, împotriva intenției guvernului de a construi în orașul lor prima centrală nucleară din Turcia. Executivul susține că energia atomică ar reduce dependența Turciei de importul de petrol și gaze din Rusia și Iran. Președintele Statelor Unite, George Bush, s-a pronunțat împotriva traducerii imnului național al Statelor Unite în spaniolă.
I think the national anthem ought to be sung in English. And I think people who want to be a citizen of this country ought to learn.
Cred că imnul național trebuie cântat în engleză, iar cei care vor să devină cetățeni americani trebuie să învețe engleza și să cânte imnul în engleză. Spaniola este a doua limbă ca număr de vorbitori în Statele Unite, iar ponderea ei este în creștere, odată cu creșterea numărului de americani de origine hispanică.
De câteva luni, un lozan aproape că nu mai poate fi găsit acasă la Coseuți. Săptămâni întregi cioplește în piatră, fie la Florești sau Fălești, fie la Iași sau în regiunea Odessa. Numeroase sunt ofertele pentru a confecționa cruci sau răstigniri în ajun de Paștele Blajinelor. L-am găsit totuși lucrând la o cruce. Mi-a vorbit cu pasiune despre enigma pietrei și despre faptul că, într-un mod aparte, și pietrei poți să-i dai viață.
Știți, asta ca o boală, a intrat în reuista, deci nu poți înședeam. Gata, la mal nu. Îmi place al mai mult când a făcut o lucrare și la urmă omul e mulțumit. Știți, plăcere sufletească ai.
Care e lucrarea la care ați muncit mai mult, o apreciați mult?
Crucea care intră în sat. Aceea e o cruce de 4,60 m. E instalat pe locul celei distruse. La atelier, acolo foarte mulți oameni au fost uciși. În primul război. Ucidea, îi lua, poate îngropa, poate știți cum. Am făcut cercetări de ce naționalitate, am de după haine. Cine au fost? Români, nemți, ruși, unguri, evrei, italieni. Am făcut o carte a satului unde au fost împușcate. Români aici, nemți aici, ruși așa și o istorie întreagă. Noi, Doamne, acolo atât de interesat. Vroiam să aflu și să aflu. Să vă spun așa un lucru impresionat. A fost împușcat un soldat român și oamenii l-au îngropat. Și-a pus pușca, carabina. I-a pus-o lângă mormânt și-a făcut o cruce. Și-a șes multă vreme carabina aceea și nimeni nu s-a atinge. Și apoi eu vă spun și alte cazuri neplăcute. Aici unde lucrez o leacă mai la deal, un neamț, picioarele i-a tăiat. Că aici a bombardat și a venit tot unul din Kosovo și i-a luat sfiterul. Zice că lui mai mult nu-i trebuiește. În loc măcar să-l îngroapi, ia ca așa. Și-a pus alte cazuri, Doamne ferește, strașnice. O evreică a murit. Și sunt flash, copilul îi vine și suge, la dânsa moarte, suge țâț. Când nemții se retrăgeau, a trecut un cercetaș și a trecut apa rece. El a trecut nistrul la Moldova aici, să vadă și cum. A intrat în casă și dacă ud, și băietul tânăr și s-a pus lângă sobă și așa și-a adormit. Și de-am când a venit din partea cei ruși, când armata rusă era cineva care controla, care execută drept sau nu, zic. Și a venit și pe loc acolo și l-a împușcat. A fost nevoie și l-a îngropat mai sus acolo. Și după asta a venit, l-a disgropat, de-am știți când a fost perioada asta, de-am și l-a făcut erou.
Povestiți-ne istoria răstignirii.
După cercetările astea care le-am făcut, apoi acolo așa și scris, în amintire celor deportați, ca cei deportați când au ieșit din Kosovo, acolo s-au oprit. Și apoi i-a dus. Și acelor căzuți în al doilea război mondial. Asta a fost și ultima dorință a părinților mie și simbolizează monumentul. Partea de jos, asta e istoria. Noi așa am trăit. Colac cu ceala, bunătatea acestui popor. Mai sus, șed 10 porunci. Noi așa trebuie să trăim. Și mai sus șede un clopote care a zvârlit de pe biserică tot în vreme puterisoviți și care e crapat, așa crăpătură, așa și l-am pus acolo. Aici e un dang din trecut care ne dă sunet la suflet. Uitați-vă cum am fost și cum trebuie de trăit. Zic, vreau să fac așa o cruce frumoasă, când merge oamenii să aducă aminte de trecut și să gândească la viitor, că să nu se repete strășnicia asta și-a fost. Și războiul, și deportările.
Ca fiecare meșter, vă doriți un obiect pe care ați vrea să-l mai faceți. La care?
La mănăstire. Am vrut să pun o cruce. Și cum vreau? E o cruce mare, pe toate regulile. Din față fie Tatăl nostru. Cu aici omul trăiește. Pe de părți, acel zeci porunci. Dar la mănăstire am spun, am să fac. Vreau intrarea să fie din piatră și cu patru stele. Pe care să fie scris așa. Bate și se va deschide. Cere și se va da.
La despărțire, Ion Lozan ne-a spus că visul lui de altă dată devine realitate și că chiar în aceste zile, crucea la care a lucrat cu dăruire de sine va fi instalată la mănăstirea din Kosăuți, Soroca. Morminte fără cruce au rămas decenii la rând într-o localitate de la sudul Moldovei. Despre cimitirul ostașilor români de la Țiganca a început să se vorbească în urmă cu câțiva ani. Acolo, pe o colină de pe malul Prutului, își dorm somnul de veci câteva mii de ostași români căzuți în luptele de 1941 pentru eliberarea Basarabiei. O eliberare care, așa cum spun sătenii, nu a fost pe placul sovieticilor, care au ras de pe fața pământului toate amenajările specifice unui cimitir și așa a rămas acel loc mai bine de 60 de ani, părăsit și uitat.
Aici de la Stoianovca de Hiulu aș uniteze cu tractorul și-o fac firmă de porci. Nu știu cine a dat comandă altădată și o stricat firma de pe morminte. Da, aici o ars firma, o ars tot.
Dumnezeu
da?
O dată.
Da, Dumnezeu a avut grijă.
Să nu știu.
Nu ca nu știu, dar suflete, deși trebuie să le faci firma. Nu a avut în altă parte unde faci firma. Părintele a venit și da de dânsele aici.
S-ar spune de localnici de aici că sunt 14 grupi comune, în care sunt aproximativ 12.000 de români îngropați, plus 600 de ruși în altă parte, tot aici, așa.
Mi-amintesc că eram un copil și care îi pregătea ăștia pentru armată, cum le spune lor, recuții. Ei o săpat și îi aduceau căruțele de pe câmp și acolo erau sanitari de ăștia care erau alți străcați. Îi dezbrăcau de haine, erau numai în camaș și izmenii lăsau și puneau un rând de soldați, o plioncă deasupra și o întindeau și apoi var. Și apoi iar, trei rânduri de soldați, spune eu.
Avem informații că era vara și trebuia să îi îngroape repede. Ei cărea cu căruțele și îi punea cum se întâmpla. Un rând de oameni punea varne stâns pe unul peste dânșă ca să omoare microbul și îi acoperea și 14 gropi. La început o zis că îi impunea cumva într-o regulă, toți așa unul cu unul. Pe urmă s-au aglomerat atât de mult, pentru că era cald și mirosea, cum se întâmpla acolo e de așa. Și când se împlea o groapă, o acoperea cu pământ și facea alta. Și în felul ăsta au fost îngropați aceștia. Noi fiind căluguri ca tâmpii Hristos și rugându-ne pentru și vii și pentru și morți, mi-am gândit că trebuia făcut aici un locaș, o capelă, ceva, să facem un parastas, să facem niște rugăciuni pentru acei ce zac aici în pământul ăsta. Plus de și aia, să amenajăm cumva și cimitirul ăsta de aici. Indiferent din naționalitate, pentru că noi, de exemplu, călugurii nu cătăm naționalitatea. Hristos n-a să ne întrebe la judecată ce am fost român, ungur, rus, mai știu eu și... ar să le întrebi de ce am făcut. Și am vrut că să ne îngrijim și de cimitirul ăsta și de oamenii ăștia aici. Când am venit cu câțiva ani în urmă, era pălămida și spine așa de nu putea intra pe întrânși. Prima vară tot de una ies. Oasele, și spune oamenii că au vrut să niveleze acest teren, pe mormintele astea au fost făcute porcării, adică au ținut porci pe timpul așala. Și au vrut să niveleze și mergea șinilele buldozului pe oase, farmau oasele așa și atunci au lăsat de numai nivelat. Așa asta ne-au făcut pe noi să venim aici. Dacă ăștia au căzut pentru credință și noi să-i fermăm cu șinilele buldozurilor, să-i călcăm cu oile, să târie oasele câine de pe aici, indiferent cine ar fi fost, o luptat pentru libertatea patriei și pentru credință.
Era morminte chiar, făcut cruci, pus cruci la fiecare, ca după război, cimitir era. Eu din 27. Mă amintesc că vine trenul din România cu părinți, cu, mă rog, și avea aici, durea inima. Și apoi se dădea jos, aici spune la haltă. Le dădea bomboni.
Mama mea e dobrojeancă. Mama mea are frați morți pe front aici și pe noi tare ne doare sufletul. Scriau numele pe cruce. Da, e spas. La noi se ține mari sărbătoare după cum și-o ținem. Și vine fiecare româncă, mamă, soții, poate și o soră dacă n-avea pe nimeni. Chicau toate pe mormânturi. Mă rog ca fiecare cu durere. Dar era tare frumos și era foarte îngrijit și Dumnezeu să-i ierte și noi să trăim, să-i pomenim.
Eu îngrijesc de dânsă. Cu bună plăcere îngrijesc și anii tatăl tot mort pe front.
De câtva timp la Țiganca s-au sihăstrit doi călugări de la Mănăstirea Neamț de dincolo de Prut. Părinții Nifon Ilie, 77 de ani, și Casian, ucenicul său mai tânăr. Ei au vrut să atragă atenția că istoria nu poate fi îngropată în uitare. Oamenii de suflet au contribuit la o acțiune de instalare pe colina cimitirului a unei troițe din lemn, în jurul căreia s-a amenajat apoi un mormânt al eroului necunoscut. Pe dealul martirilor de la Țiganca s-a sfințit acea troiță, iar acum locul uitat de altă dată este ceea ce a fost, un cimitir. Aproape în toate centrele raionale din Moldova există cimitire evreiești. În realitate însă, așa cum spune Teodor Magder, reprezentantul Asociației Organizațiilor Evreiești din țară, sunt locuri unde zac jertfele Holocaustului care nu sunt înregistrate.
Să zicem, în raionul Briceni, unde era o populație evreiască destul de densă, sunt sate care au porțiuni de pământ pe care nu l-a ară nimeni, pentru că din generație în generație lumea își amintește că aici se află oameni nevinovați care au fost martirizați în anii războiului.
Mulți ani la rând, aceste cimitire, mormintele evreilor, aproape că erau lăsate în paragină.
Și acum am fost la cimitirul din Orhei, e jale acolo. Monumentele sunt în cea mai mare parte distruse, dar au rămas niște pietre din secolul XVIII, din secolul XIX și chiar din secolul XVII acolo. Și mi-a venit ideea, poate ar fi cazul ca unele pietre să fie adunate, acele mai caracteristice și care s-au păstrat, și să facem așa un fel de mauzoleu, să fie ca un simbol al acestui cimitir, pentru ca nu pierde restul teritoriului și totodată a păstra memoria. Aș vrea să vă mai spun ceva, e vorba de acele ceremonii care au loc la toate cimitirile creștine acum, când se marchează Paștele Blajinilor. Această atitudine este o datorie a celor vii față de cei dispăruți. Este o dovadă de continuitatea civilizației umane.
Pentru că tot vorbim acum despre îngrijirea acestor cimitiri, acestor monumente.
Una din datoriile noastre este de a nu uita de cei care ne-au dat istoria noastră, istoria poporului nostru, adică de cei care au trăit până la noi.
Ați putea face o paralelă cum sunt îngrijite cimitirile în Israel și cum sunt îngrijite în Moldova?
Sistemul este cam altfel acolo. În primul rând, există credința că în timpul vieții oamenii se deosebesc. Unii sunt bogați, alții sunt săraci, altul își poate pune numai o cruce sau un semn distinctiv, altul poate ridica un monument, poate avea și o grădină în jur și așa mai departe. Dar moartea îi egalează pe toți, și pe cei bogați, și pe cei săraci. Și în Israel e luată ca idee tocmai această teorie de o vechime milenară și toate monumentele sunt la fel. Și nicăieri nu vezi fața, figura, vezi numai semnul, numele, anul nașterii, anul morții. Asta este deosebirea. La noi au rămas încă aceste dorințe de a avea și după moarte, de a te distinge prin averea care ai avut-o, ori prin atenția față de tine, așa mai departe. Este aici un moment așa de orgoliu personal care se simte. Toate religiile au de fapt aceeași morală. Cele 10 porunci stau la baza lor. Să nu ucizi, să nu furi, să duci o viață cinstită, să nu râvnești la binele aproapelui tău, asta e tot, toată morala.
Eu am rămas impresionată când mi-ați vorbit că într-o pădure din apropierea Chișinăului ați rămas stupefiat de cele văzute acolo. Oase,
da.
Rămășițe.
Au ieșit la iveală oase. Păi în satul Hubolta, uite, de lângă Chișinău, mi s-a spus că viitura de primăvară a scos la iveală o seminte omenești. Mi s-a spus, păi noi știm ce a fost acolo. Acolo au fost împușcați oameni aduși din ghetou din Chișinău în 1941. Eu i-am întrebat, dar ce pot să fac? Spun, păi evreii au o societate de-a lor. Eu am fost acolo și, într-adevăr, a produs asupra mea o impresie zguduitoare, o poiană așa mare în mijlocul pădurii, presărată aici și acolo de oseminte, de cranii, cranii mici de copii, cranii de oameni maturi. A fost o anchetă foarte serioasă.
Ce s-a constatat?
Execuția a avut loc, s-a constatat când a avut loc, adică teritoriul acela se afla atunci sub controlul administrației autorităților române. Numărul precis nu s-a putut constata, dar era vorba de vreo 400, în cea mai mare parte, femei și copii. Noi am ridicat un monument. Grija aceasta este ca îndeplinirea unei porunci pe care generațiile trecute ne-au lăsat-o nouă. Îmi vine acum în minte ultima replică a lui Hamlet din Shakespeare, care, otrăvit de duelul care l-a avut cu Laert, rivalul lui, sabia, spada, dar avea vârful otrăvit, el știa că moare, era rănit. Ultimele lui cuvinte le-a rostit prietenului lui Orațio. Eu mor, Orațio, tu să trăiești spre îndreptății, ființa mea și cauza mea față de acei care mă condamnă.
O față bisericească de la Soroca are la Chișinău un muzeu privat în care deține aproape 3 metri cubi de cărți vechi, sute de icoane și obiecte de anticariat. Nicolae Robu, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului din orașul Soroca, se mândrește cu colecția sa pe care a adunat-o din localitățile prin care l-au purtat poției. Nu a vândut niciodată lucrurile de anticariat pe care le-a primit cadou, le-a găsit sau le-a cumpărat, în special din satele aflate în împrejurimile Sorocii. Ține la ele atât de mult încât și-a cumpărat la Chișinău un sediu pe care l-a transformat într-un muzeu particular.
Mă mândresc cu o evanghelie tipărită la Snagov la 1697. Am arătat-o specialiștilor și mi-au confirmat că este original. Apoi mai am o evanghelie versiune Andrei Șaguna, marele cărturar de la Sibiu, de la 1859, care tot este o ediție foarte valoroasă. Pot să remarc un pedalion de la 1844, în piele de vițel, pe hârtie deosebită, cu un tipar deosebit. Pot să remarc un ceaslov cu lista domnitorilor țării Moldovei, o psaltire cu lista mitropoliților Moldovei. Sunt ediții unicale. Am o carte care are aproape un kilogram de argint pe dânsă. Și o ediție veche, 1840, am alta 1842 ferecat în argint. Astea sunt patrimoniu, dacă acceptați.
Părintele Nicolae Robu este pasionat și de colecționarea icoanelor vechi. El deține două uși de aconești de la 1850, care nu au fost restabilite niciodată. Acestea au o înălțime de aproape 1,80 m și o pictură deosebită pe lemn.
Este o pasiune a vieții mele și cât am să pot, am să adun, ca să le lăs moștenirii urmașilor mei. De pildă am o icoană pictată de marele pictor Ioasaf, de la Mănăstirea Nouă Neamț, care tot mi-au confirmat. Este originală. Institutul Național la Moldovei are 2 sau 3 piese, dar eu am una. Sunt lucruri unicale. Cu părere de rău, noi nu punem valoare deseori pe ele și le înstrăinăm pe nedrept, pe bani puțini, pentru că ele în Moldova nu valorează mult. Psihotare undeva vor fi scumpi, dar eu nu pun prețul pe bani, eu pun prețul de altceva. Închipuiți-vă, stai în fața unei icoane din 1750. Închipuiți câte generații și-au plâns amarul și-au mărturisit bucuria și fericirea, câte evenimente au văzut ele. Unde sunt oamenii aceia care s-au închinat în fața lor? Unde sunt generații întregi? Câte s-au schimbat de atunci? Și orânduirea statală și Republica noastră a devenit din prezidențială parlamentară și așa mai departe și așa mai departe. Uitați-vă, câte s-au trecut, dar ele au rămas și ele sunt valoare și rămân încă pentru multe generații, cu condiția că noi o să avem grijă să le păstrăm. Le păstrăm și le transmit urmașilor mei și altoindu-ne lor dragostea de istoria neamului nostru, pentru că eu încerc să-l lămuresc la copiii mei, pentru ce Moldovița și Sucevița au mărul de aur al lui UNESCO, pentru că au lăsat neclintit orice piatră, orice pictură, orice icoană așezată și sculptură în lemn și așa mai departe, timp de 350 de ani, neclintită. Și te doare inima. Mergeți în plin centru a Chișinăului, mergeți la Biserica Constantin și Elena și uitați-vă ce arhitectură are acum. Și luați o poză veche și vedeți cum era arhitectura ei. Cum era silueta acestei superbe biserici? Iată despre ce noi trebuie să vorbim. Nu să vorbim, dar să batem clopotele.
La Muzeul Național de Arheologie și Istoria Moldovei, Anatol Josanu, președintele companiei Jazz Group, a inaugurat recent o expoziție cu genericul Credință și Artă, în cadrul căreia a expus mai multe obiecte din colecția sa personală. Icoanele pe lemn, obiectele liturgice de argint din secolul al XIX-lea, adunate de-a lungul a 25 de ani, vor fi donate ulterior Bisericii Sfântul Serafim, al cărei ctitor este chiar omul de afaceri care se consideră și un bun creștin. Aurelia Cornețchi, director adjunct al muzeului, spune că această colecție este valoroasă din punct de vedere istoric, dar și artistic.
Colecția lui Anatol Josan numără peste 168 de icoane. Din această colecție au fost selectate cele mai importante, 34 de icoane pe lemn și 2 icoane pe metal, datate cu secolele 18-19. Se evidențiază în mod deosebit icoanele Întâmpinarea Domnului, o icoană de secolul al XVIII-lea, icoana Învierea Prăznicar de secolul XIX, Maica Domnului cu pruncul, Maica Domnului Oranta, Iisus Hristos Pantocrator și multe alte icoane. Genericul acestei expoziții ne vorbește că icoana nu este numai un obiect de cult, ci este un obiect de artă. Fiindcă dacă tematica icoanelor se referă la credința, la biserica creștină, atunci prin însușirile ei estetice, ele se înscriu în ierarhia valorilor artistice.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Poate conduce 1000 de kilometri cu o singură pauză de cafea. Este un pescar înrăit. Citește mult, iubește muzica, a fost ministru al industriei. De mai mulți ani conduce colectivul cu 600 de angajați ai fabricii de marochinerie Artima. Alexandra Can este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni. M-am trezit dimineața de vreme pe malul unui lac unde am decis să petrec sărbătorile de Paște. E liniște totală, numai cântecele broaștilor din lac te fac să simți că nu ești singur. Este prima dată în ultimele 6 luni când mi-a reușit weekendul. Toată ziua am fost cuprinsă de emoțiile pozitive din noaptea învierii. Pentru a asculta slujba divină ne-am deplasat cu familia la catedrala de la Iași. Abia ajungând la poarta catedralei, surprizele au luat curs. S-au apropiat de mine jurnaliștii de la TVR 1 și m-au întrebat ce înseamnă pentru mine această lumina lumânării. Adevărul este că nu m-am gândit niciodată la această întrebare și am răspuns imediat: reînvierea în sufletele noastre. Și numai mai apoi mi-am dat seama că anume așa simt. Am fost foarte impresionată de câtă lume era la catedrală, toți cu fețele luminate și cu lumânări în mână au venit să se bucure de învierea Domnului. M-am plimbat cu barca pe lac, în atare liniște e mult mai ușor să apreciezi ce reușești să faci și ce trebuie să reușești. Marți. O zi obișnuită de muncă, dar seara a avut loc ședința tradițională săptămânală a Clubului Rotary. La ședință au fost prezenți mai mulți membri decât obișnuit. Se vede că dispoziția de sărbători le-a trezit nevoia de comunicare cu prietenii rotarieni. A fost o ședință deosebită. Prietenul nostru, Alexandru Robu, a venit cu un proiect de binefacere pentru o familie unicată în Republica Moldova, poate și în Europa, din satul Căpriană. Un cuplu care a dat viață la 19 copii și toți cresc împreună cu părinții. Toți rotarienii au susținut prin aplauze proiectul și care mai de care veneau cu propuneri în cadrul lui. Unul a propus să procurăm 4-5 hectare de pământ și să le dăruim, alții au propus să apelăm la prietenii din alte cluburi rotarii din Europa și împreună să procurăm pentru ei un microbus care ar prinde foarte bine. Alții au propus să procurăm câteva vite cornute pentru lapte copiilor. Mă gândesc cu ce voi reuși să fiu personal de folos în acest proiect și vrei nu vrei, mi-am amintit de mai multe proiecte importante care ne-au reușit. 240 de cărucioare pentru invalizi aduse în Moldova cu ajutorul și ale altor cluburi rotari din America, 2 combine pentru treirat transmisie agricultorilor din Transnistria cu ajutorul unui club din Germania. Sper că și acest proiect ne va reuși. Miercuri. O zi deosebită. Mi-a venit în ospiție nepoțica Alexandra, care împlinește 2 ani. Ca orice bunică îmi iubesc la nebunie nepoțica, ea este lumina vieții mele. Toată ziua, în clipele libere, m-am gândit cum să fac nepoțica mea să nu uite această zi. Având în vedere că clipe libere am avut obișnuit puține, toată ziua am fost concentrată asupra funcțiilor mele. O întreprindere mare nu este ușor de condus. Să oferi volum de lucru pentru 5-600 de oameni și salarii la timp este destul de greu. Trebuie să faci față și la toate plățile, impozitelor și alte dări la stat. Dar în pofida tuturor greutăților, am reușit să diversificăm piețele de desfacere și am obținut un contract foarte important din Belgia, țară cu care până acum nu am colaborat. Joi. Tratative cu reprezentanți la departamentul Vamal, cu furnizori de materie primă. Am mai avut câțiva angajați cu cereri la disponibilizare. Fiecare și-a ales drumul care în Italia, care în Portugalia, care la Moscova. Spre regret, nu putem deocamdată să le propunem un salariu mai mare. Forța de muncă emigrează și un salariu care este mai mare decât media pe Republică nu este destul pentru a-și asigura nivelul de viață în Moldova. Vineri. O tristă veste care m-a zguduit. Trecerea în neființă a directorului departamentului Vamal, a domnului Vâlcu. Pentru mine a fost un om exemplu. De fiecare dată a reușit să examineze cu atenție toate cererile, adresările noastre și a găsit soluții pentru probleme. Am trecut și eu pe la piață pentru că este în prag de Paștele Blăjinului și merg la mormintele părinților mei, a feciorului meu. Sinceră să fiu, mă pregătesc mai mult sufletește pentru că niciodată nu am apreciat sau am apreciat negativ întrecerea unor gospodari care se pun la încercare unii pe alții, care cumpără pomeni mai multe, care dau lucruri mai scumpe. Cred că nu asta trebuie să fie. Valoarea amintirii în cimitir, cred că toată lumea trebuie să se ducă cu sufletul curat, să-și amintească de cei duși din rândurile noastre. Am trecut și pe la cimitir, știa groaza când vezi morminte neîngrijite, când vezi cruci furate, când vezi iarbă crescută și tufari mai înalți decât mormintele. Știa groaza că cei plecați în străinătate, probabil că nu au nici posibilitatea să vină să-și îngrijească mormintele celor dragi.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare!